atamo sanda wato ta fi dagefato ta Kenya kun Washington DC ra kallattin kan sini dal sagale America saganta fan oromoti saganta Kenya har ake satti kannen hida ke sajiran misensota kore giddu galesa atbilisuma oromo dukuf satani jiran ilal suran gaba sabiyeranu dakabe akasumas gulalan agency sab qunnamti nanno ummata harari to anna jala olusa la akasumas nanno tigray keessa kannen jiran ijollen miliyona tokko olta an barnotat debiu dabu ilal cise gaba sale qindan sini esina akuma baratam odu adunya to dursa garaba faqadu tan sindabas
saganta afan oromo odu wanar rafkamnu kunoti sababa wal waransatin kanka e bu ore wan mi so maman chaani devisani ijaru dafin namottan sababa wal waransasana midaman akadan damatan kan tasi su gargasa dollar milioni dibasadi banki adunya rargachusa ministeri mallaka motumma ethiopia dexiter akka ibsi ministeri mallaka motumma ethiopia jeretti gargarsi banki adunya ra argame kun tajajila barnota fayya tajajila bishani akkasumasi deggersa warren hokkora sala ratti hunda yen midamani fi kan oluda gargarsi ti ojirra kan olu nanno afar amara tigray romia fi benshangul kumusike satti akkata e kan beksise ibsi ministeri mallaka kun gargarsi ti ojirra olchuda fi dabile biro yokin kama sadafa wajinini akawali galte mallatte fame beksisera walwaransi sadasa barakum lama abdiddama nanno tigray ke satti jalqabe garananno affari fi amarat baballate erga badinsa ume boda tarkam fi dukasa dabu motumman fudateni yeroda fi abate jiraachunisa nibekam embassy united states ethiopia tergamu tarkam fi motumman ethiopia gabasa za economist tom garden ratti fudate akka isa gaddisise ebseje fc embassy cherrabaye akka jedetti gazete sonni hundu namusa hoji isani eggatani sodat afi adabbi male sabata yajilu qaba jereera itidabalun anis gazete sunni ethiopia ke sajiranu hakka oji isani soda torka dafi hida seran ala irra bilisata ani ojjachu dafi mirgisani egamu nidegerra jereera chamsa kuda sadi barakuma lama abdiddami lama eyamni oji gazete summa ethiopia ke satti ittin socho erga jala hakame boda akabiya ba kantarsame gazete sa tom gardener ilalchise ze economist ifsabasen himanna motumman ethiopia gazete sa isarati diese duga akkantane ifsem gochicha balale fachun isa bekamera erga presidentin haran somalia filatamani guyala makesatti loltoni united states tibashantan gara somalia ti akademan presidentin united states joe biden ajajani loltoni somalia ti bobbau dabdemanu lakosan baye ta ubatanus totteni sani wan tefofinsa kabu akata e kan dubbatani ittigafatam tun dimma presi white house karen jean perry sababni loltota bobbasu rakina yero amma al shababe hu majiru firisu dafi akata e ibsaniru ittigafataman imma presi pentagon john kirby barbachi summa bobbasa loltota kana ilalchise yada kennanin
The point is al-Shabaab remains a threat and that threat we assess
dubichi al-Shabaab sodachisa tae turera yero gar fagenya lilalamu sodan sunittufura dabre kanafu gorsaf gargar sabu qabesa tae kennudaf dirkamale injit fufun nuf karagare akata yamanna karakana nojechun ragarida
kama al-Qaeda akata e kambe kamu garen al-Shabaab yenya kana misensota naga egdota gamta Afrika kanta al-loltota biya Burundi soddoma ajjesu nisa niyadatam President in Somalia hara filataman akka loltoni United States biya isani seenanu gafachuudha fi isu isani tif wanti bekame jiraachu baatus tintaltoni imma Somalia akka jedanitti gargarsi warana United States barbaachisa ta'uu sa'i mani yo umna xiyyaara warana tin deggaramemmo chaala bu'a qabeessa ta'uu danda'a jechuun isani gabaasameera Murton President Biden kun murto presidentin durani Donald Trump barakuma lama abdiddama kennan isa warani United States ibbatorba Somalia ke isa akkaba utasise kangeddareda United States barakuma kudasa galee fi sagaltami sadi loltota ishe Somalia ti bobbafte loltoni kudasa deti jala ajjefamu nisani wanbe kamuta magalli guddittiin Liibiyaa Tiripooliin guyyaa har'aa dhukaasaanii irraafamaa ooluun ishee gabaasameera. Akka gabaasaaleen Tiripoolii dhaabbahaa jiran ibsanitti paarlaamaan biyyattii Faatii Bashaagii muummee ministeeraa biyyattii ta'anii akka hojjetanu erga muudee booda gareen kanaan dura Tiripoolii bulchaa turee fi Abdulhamid Aldibeebaatiin dursamu muudamuu muummee ministeeraa haaraa fudhachuu didee lola jalqabe. Faatii Bashaagaa hangoo fudhachuudhaaf erga magaalaa Tiripoolii seenanii booda waan walitti dhukaasni uumameef walloliinsichi akka hin babal'anneef jechuudhaaf Tiripoolii gad lakkisanii ba'uun isaanii gabaasameera. Gareen Abdulhamid Aldibeeba waggaa darbee deeggarsa mootummoota gamtoomaniitiin kan dhaabbate ta'uun isaa ni yaadatama. Walitti bu'iinsa haaraa uumame kanaan lubbuu namootaatii fi qabeenya irratti badiinsa gahee ilaalchisee yeroodhaaf wanti beekame hin jiru. Dhibeen COVID-19 lammiilee Afrikaa miiliyoonii 55 iyyummaa keessatti kan galche ta'uu isaatii fi sochii jabaa iyyummaa hanqisuudhaaf taasifamaa ture waggoottan 20 fi boodatti deebisuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Komishiniin Diinagdee Afrikaa gabaasa baaseen ibseera. Komishinichi gabaasa isaa bara 2021 fuula 150 qabu Daakaar Senegaal keessatti walga'ii ministeerota maallaqaa karooraa fi misooma diinagdee biyyoottan Afrikaa marsaa 54 irratti ifa godheera. Itti aantuu barreessituu olaantuu komishinichaa kan ta'an Hanaan Mursii haasaa walga'icha irratti taasisaniin iyyummaa hir'isuu irratti bu'ii cimaan waggoottan 20 darbaniif argame sababa COVID-19 kan ka'e boodatti deebi'eera jedhaniiru. Sababa dhibee kanaatiin kan ka'e dhorka sosochii namootanii fi meeshaalee irratti taasifamee ture namootan haaraa gara iyyummaatti waan dabaleef warreen kanaan dura iyyummaa keessa jiran miiliyoonii 55 keessa miiliyoonni 39 gara iyyummaa cimaatti seenuu isaanii gabaasni komishinichaa ibsuunsaa beekameera. Kun sagalee Ameerikaati. Yukireen magaala Maariupoolitti loltoonni warshaa sibiilaa Azoobistaal keessatti karaa bahan dhabanii turan ba'uu jalqabuu isaanii hanga'oonni mootummaa Yukireen ibsuun isaanii gabaasamaa jira. Akka itti aantuun ministirii ittisaa Yukireen Aanaa Maariyaal jedhanitti loltoonni 260 wixata kaleessaa kan bahan yemmuu ta'u isaan keessaa madaa cimaan kan irra ga'e loltoonni 53 hospitaala Noovoo Azoobiki isa magaala Maariupool keessa jirutti wallaanamaa jiru. Loltoonni biroo 211 immoo gara magaalaa Olineeviikaa jedhamutti akka geessaman ibsameera. Bakkeewwan loltoonni Yukireen kun itti geeffaman lamman yeroo ammaa to'annoo waraana Raashaatii fi hidhattoota mootummaa Raashaatiin deeggaramu jala akka jiran beekameera. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fi wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Aadde Bilisummaa Oromoo kan ta'an Obbo Abdii Raggaasaa fi qondaalli siyaasaa Aadde Bilisummaa Oromoo Obbo Gadaa Gabbisaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti akka argaman eeruudhaan maatiin isaanii yeroo ammaas dhukkubsachuudhaan wal'aansa hin arganne jechuun ibsaniiru. Obbo Abdiin manneen hidhaa garaagaraatti hidhamaa turuu fi manneen murtii sadarkaa garaagaraatti dhiyaachaa akka turan ibsuudhaan obboleessi isaanii Obbo Gammachiis Raggaasaa yeroo hedduus bilisaan akka bahan manni murtii ajaja kennee poolisiin ajaja kana hojiirra oolchuu dhabuudhaan erga manni murtii bilisaan gad lakkisee waggaa tokkoof walakkaa lakkoofsaniiru jedhan. Obbo Gammachiis obboleessi isaanii Obbo Abdiin yeroo ammaa dhibeedhaaf saaxilamanii wal'aansa fayyaa hin arganne jechuunis sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Gatii mana yaalaa argachuu baannaan qoricha barbaachisu argachuu baannaan akka doktaroota irraa odeeffateetti silaa dhibee kana namni qoricha isaa fudhatu ija doktaraa fuulduraa iyyuu baay'ee fagaachuun qabu. Namoonni kaanis amma manumedhaa keessatti yoo du'aaduu dhala fakkaata. Namni baay'een amma Gadaa Gabbisaas achitti rakkachaa jira. Yeroo dheeraa kuba hamaa kanaan rakkachuutti jira. Inni kunis egaa kanaan qabame dhagni qaamaan argaa jirra. Sarraatti mana sanaa bahee immoo saala ciisee yookiin immoo iddoo biraatti deemee yaalamu amma ammaan dura amtu wanta argate hin jiru. Achuma waajjira poolisiitti deebisanii achi keessatti argaman.
Sholee Gabbisaa obboleessa Obbo Gadaa Gabbisaa ta'uu ibsuudhaan obboleessaanii erga hidhamanii waggaa lama lakkoofsuu eeranii manni murtii erga bilisaan gaggeesse waggaa tokko falakkaa ta'uu ibsuudhaan poolisiin ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhabuudhaan yeroo ammaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti hidhamanii akka jiran ibsanii garmalee dhibee hamaadhaaf saaxilamanii dhukkubsachaa akka jiranis himaniiru.
Yeroo ammaa kanatti immoo dukup sate, bayi di bumi, tapi yang ada tapi bayi, halan nama sudah cecuki ada cecuki seperti tak kering nyergamu. Dukup sate mana yang ada demi akad insya kurata mutasfami, erga insya kurata me buang kuran nusa. Ibe terutin yo positif itu unsur merkanae, erga merkanae boda. Pada alam kami juga tu, doktor adalah cici, akhirnya muda. Kan doktor cici yang lembukan sebab disenangi timame. Atau malay kerana ama mautum matin akan ni bayi alam ni dah, alam ni tur kami kan ni jero.
Abu Abdi bi Abu Gadan, ibe wal fakat orang kaum musani kan eram matin, amalay namu tu isawalin. Kita manajeran ibu sudah cakap aja curan, ibe insani hordofi oge safaya itu ye nyambar baca sajalan. Kanafis kami di Milanda tu terjajalah lansa kanaf akadur sakin nuf gafan najisun ibsaniro. Abu Tuli Baisa, Abu Katun, Abu Abdi Raggasa, Abu Abdin lukup sajusani, oges faya merkani sirajisun dubatanim.
Ya Abdin, jadi rati si masalah kalang kesetii dengan kesantulan ini, kami begitu, kami amisku agak agak kerana kerana masalah murai itu dia bersani, nama utara kita siaran ada zaman ini dengan kita pada ini juga, baka. Tapi infat yang dia cura, erga cipta dengan dengar kami, sama si dukum agosa. Tapi fakta waman sana nak fakta waman, mungkin aye juga dia cura. Berusaha terkak, komisioner rajin buat dewa sura kamu. Antuk yang kura kami lebih jalan dengan mira gua di tema ego terbaik. Fakta terkak kami rajin akan jero dewa sura dia cura. Jaga nama si mani kerana kekanan telala mani lewat cua burai itu dia berfungsi jujur.
Abu Abdistan, Abu Gadan, erga mana murti terkak dat darat. Argaman bilisan akak bahanif ajaja dabarse turti waggato kofi jiaja ol lakof saniru. Mannin agar-agara kesatit amur ankan jir ammatin waggato kof jiajaan asitti. Mana murti tiyatani himbekan matinis erga argu jalkabe rif baati sadija chudan ibsani jirum. Komi matin namota kanneni kasan irratti biro haka oromiarra, biro bulchin saf negenya oromia, komishini polisi oromiafi, komishini mirgana moma ichopiarra harratti debi erga chudaf himmil kofni. Debi kan argan yote yirotanu tika banne. Yana gabat segala Amerika tif sahidamto finfinera.
Kanarman ulitur agesan mana hidat kanargaman mesin sokore hujrah wajib tu ada di semua oromo. Obo Abdi Raggasa sokondar siasa abah obo gadaga bisa ibe saat laman wal ansa arga cahinjaran je curan matin koma cusanif abukato ni matam tota kanat ukuf sa cusani oge safayan merkana era je curan kan ibsan ture kamo motumaf komisionin mergana ma Ethiopia Debi Yerof in argane kas ahidam to finfinera nuga baste ture. Agensi sabuk unam tina no umat harari kesa gulala katai gazet esa Muhyiddin Abdullahi guyota sadde dura bakka hoji sarra polisi nano hararin kabame tuanna jala olfa musa matin ifsaniru itana komisioneri polisi nanicha Umar Amme Muhyiddin kara fula facebook isa wan ni matanse tuanna jala olusaf sababata u VOA timanijran tigist gammetu gabase.
Gazet Issa Muhyiddin Abdullahi agensi sabuk unamti nano ummat harar. Kuta afan oromo kesati gulala sagantaba shannanata wanibsitu haati warrasa gazet Issitu Helen Jamal. Wid ataj amsa sagal humnon nimotumma abba warrashi barbacha manasani yorodakan wan ta ejette akanat ibsiti.
Polisoni gami manakeinya dufudan senali mora kesta manakeisa sakali juru sakatani. Sinjuru hoji senali jiran jeni bilbilele bilbileti mula gatite. Yero kami mana bukan madrasa kahin kembali. Hanya untuk kon alat kan mana sekat tani dia mendesu da polisoni. Seran seti seti isna ega jani boda membrasi berbana gahati cukup sota kafi jani ni. Ahaya betul ni sini tani sini 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 upah jani kan di jani ni idu mojit lakukan. Kan lisa tu akan desu da.
Dah imalam matade che un malra anjur tugas istuntun polisoni Muhyiddin bakka hoji demani erga tu atani boda. Media awas maratti waan barreessin wal qabate himanni irratti dhiyaachusa ibsiti.
Fuula Facebooka kuntaa keessi irratti wanta maxxansiseen uummata mootummaa irratti kakaasee jirta waan jehuudha. Yeroo baay'ee siyaasaan biyya kana achiin toltu isa. Kanaaf qaamuma tokko hin deeggaru ni hin mormu wanta akka takka kanumatti ni barreessa wanti sun ammoo wanta siyaasaa miti. Dhiyeenya kana naannoon Hararii akkuma beekamutti ayyaana Ida Shawaalaa. ayana amantiti ada wajin walqabate ni kabajatani background di wajin walqabtise wanini post goda ture tamale wanta hareya anin hagarre hedur fatte ode fanno barbacha abana lenga esmentis walikin qabada yekiga guya kuda furu gafate guya kuda fel gafi takamale itasoso sagare sirramfudin ayyama mefi manahid abtide genjirechu yero barbanne tisenun dandeñu yero meitam barbadan qofa kanugalchani sani randaye makabade tisani no lisitibdebiu
wanna jala olu gazetessa kana kasumas himatarrat banamilalchse itti anan commissionary policy nanicha commissioner umar amme ifsa fiwedaf kennanin
facebook idan message yoi barrese post barit wana mental amental mawan olibus dimma gondera jol kabete Imamas majlis awal jual kawatte san amantah berawat di akar di kumsi umum. Ya ada kasih hakabu message ni sini Facebook itu fasarat di matan sejir. Or jeta mau tu mati dari tin sejara wana kana kana matan se. Mana urti di sini sini kiri ka sini sini amane jira. Wani mira kasih segala tu resin kanu mati masmara lah macam je berisi male. Ya ada amantah semua tu jinda u ya ada kana kana. Jadi sumber kuji, ama gizi katoro tiburane mermara rajrechu. Ovi gafatani fijrani, arra katumuru mufote, arra ni bahay ontani baruba.
Komisioner Umar Dabalut Anis, gazdesan kun to anna jala anore, bakka kuji saati, hati warra muheddin, man nisani sakatta ameera anjettu, lugami tijedan.
Kuji ba, gurbaan kun khankaba me bakka kuji, manami kemma mananami dake sinjuru. Ulaga sehera gutanne kekade ini malay kanwati biji sehir jiruti mana nama ini sehera ala wanti ujungin jiru.
Gas esamuhedin agensi sabkunnam ti nanno ummat harari kesa erga hujjatu jalkabe gara ugota kulato kota udafi akasmas abba ijole sadita usati hati warra sanifsite anitikis gammeti.
Lola nanno tigray ran kan kai jollen miliyona tokko oltaan mana barnota utun dakin wogga sadafa qabataniru jechuudan tokkumma motumota beksese jira nanno len holla jiran loltonni finnamonni biye ofike sattiqe rabuqan akkuma san nanno sani isani baanin mannen barnota debi samani banamu garu hangito ko qormatle hamaf midda baratto ta mudatusa qun isan mudachunsa henry wilkins gabase jira kunoti
Tokkumaan mootummoota akka jedhetti naannoo Tigraay keessaa yeroo amma ijoollee miliyoona tokkoof tuqaa sadii sagal ta'antu sababa wal waraansaan mana barnootaa addaan kutan. Gaazexeessonni naannoo Tigraay seenuu dhorkamanii innaa jiran kanatti naannoo Hullaa naannoo Amaaraa keessaa erga hanga baatee muddeeti irra hedduun naannoo sana humnootii TPLFiin qabamanii turanii booda amma manni barnootaa deebisanii banamanii jiru. Haa ta'u malee ammayyuu walitti bu'iinsi sun isaan hordofaa jira.
Here at Gishena Prep School, the TPLF used the classrooms as a base.
Mana barnoota qophaa'ina Gashena TPLF akka maddeetti itti gargaarame. Kan amma qotame bahe awwaalcha jamaa reeffaan guutame. Jechoota gosoota Amaaraaf muummicha ministeraa arrabsan eedada daree barnootaa irratti barreessan.
TPLF himannaa akkasii haaluudhaan qorannaan walabaa akka geggeessamu gaafateera. Barattoota keessaa tokko kata'e Ayatan Muunee erga humnoonni TPLF gamas gadhiisanii booda mana barnootaatti deebi'uu isaa dubbata.
When I returned, there were blood stains, broken desks, broken computers here and there. The TPLF had used the school as a hospital, which is why there was so much blood.
Innaan deebi'u mallattoo dhiigaa barcuma caccabaa kompiitaroota caccabootu argama ture. TPLF manneen barnootaa akka hospitaalaatti itti fayyadaman. Kanaaf dhiigni hedduun kan argamuuf.
Ittaana hoogganaan mana barnootichaa akka jedhanitti aangawoonni awwaala jamaa qotanii reeffawwan loltootaaf siviilota ennaa lola sana ajjeefaman achi akka baasan gaafataniiru.
Yaan takkattilo tamaariwochu.
They refused to attend school because the compound was a total mess.
Mana barnootaa seenuu didan sababiinsaa kellaa sana keessa dhiigni bakka hundatti waan argamuuf deebisnee isaan fiduuf hawaasa waliin hojjennee jirra. Barsiisonni mana manarra deemuudhaan barattoonni barnoota takka deebi'an jajjabeessaa jiru.
Gama kaabaatiin magaalaa Saqoxaa cinatti tokkummaan mootummootaa sababa lola sanaan ijoollee qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif mana barnootaa qopheessee jira. garu hedduun isaanii lola sana waan arganiif jecha jireqamaniiru. Barattuu Burtukaan Gabraa jedhamtu akkas jetti.
My brother died in an explosion while he was playing with his friend.
Obboleessi koo utuma hiriyoota isaa waliin taphataa jiru dhoohinsa dhaqqabeen lubbuu isaa darbe. Waan hamtuu hedduu argeera. Namoonni erga harkiif miilarraa citee booda ajjeefamanillee argeen jiraa jette. Daayirektara dhaabbata tokkummaa mootummootaa bu'aaf hin hojjenne kan deeggarsa maallaqaa Education Can Not Wait jedhu Yaasmin Shariif akka jedhanitti ijoolleen kanneen akka burtukaaniif aayitan miidhaa irra ga'e akka dandamatan gargaaraa jedhan.
You see family members, parents, siblings.
Teessumni maatii, maatiiwwan, obboloonni durbaa humnaan innaa gudeedaman, ajjeefaman, miidhaan irra ga'e umrii kee ijoollummaatti haleellaa kana mara innaa argitu yookaan hookkara akkasii keessatti innaa danqaban miidhaan irra ga'u mala. Kanaafi tajaajilli qor-qalbii qaama barnootaa baay'ee barbaachisuuf lubbuu oolchuu ta'uun kan irra jiraatuuf jedhan. Sababa waraanaatiin namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii fi wabii nyaataaf dhiyeessiin bishaanii barbaachisaa yoo ta'u biyya deebisanii ijaaruun akka milkaa'u akkasumas walitti bu'iinsatti dabalaa ittisuun yoo barbaachise barnoonni barbaachisaadha jedhan. Ijoollee miliyoona 1.39 ta'an kanneen Tigraay keessaa kanneen waggaa 3ffaaf mana barnootaan seeniin jiran daafoonsaa jireenya isaanii hafe mara isaan hordofuuf jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabni afaan Oromoo kan gulantaa oolmaa daa'imman irraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti akka wabiitti tajaajilu barreessuun fayyadamtootaaf dhiyeessuu isaanii barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hanqina kitaabotaa wabii kan gama barnoota afaan Oromootiin jiruuf furmaata ta'a jechuudhaan kitaaba kana akka barreessan dubbatu Tsahaay Daamxootu dubbisee Finfinnee irraa gabaase.
Barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim barsiisaa barnoota afaan Oromooti. Bakka garaagaraatti ogummaa barsiisummaatiin tajaajilaa turan ammas tajaajilaa jiru. Barsiisaan kun barnoonni afaan Oromoo sadarkaa kamittuu kitaaba akka wabiitti namni irraa waa mil'ate gaaffiisaaf deebii irraa argatu dhibuun hedduu isaan yaaddessu ibsan. Akka barreessaan kitaabota qubee harmee gulantaa oolmaa daa'immanii irraa eegalanii hanga kutaa 12ffaa barreessaan kun jedhanitti qabiyyeen kitaabota kanaa akka gosa barnootaa kan afaan Oromootiif ta'utti qophaa'e.
Olmaa daa'immanii gulantaa tokkoffaa LKG warra jennaan, gulantaa lammaffaa UKG warra jennaan, gulantaa sadaffaa mootiyyuu narsarii warra jennaan bifatan hin qopheesseetu kitaabota sadan kana ture. Inni kun mootiyyuu elmoota tokkoo gaaffiisan sadarkaa tokkoffaadha. Isaan kanas afoola serluga qabiyyeewwan gilgaalota garaagaraa barattoota qofa osoo hin taane barsiisotaaf illee deeggarsa barnootaati kitaabileen kun barsiisotaas namoota waa barreessuu hin dandeenye afaan biraa barataniif illee karaa sirriitti ka'aa afaan sirriitti barsiisaa shanii haga saddeetillee qabiyyee walumaa fakkaataadha sadarkaa waan kana ittiin ibsituutu akkaataa itti qabsiisaniin garaagarummaa qabaata. Inni kun immoo foolonni maal akka ta'e kan barsiisan serlugoonni maal akka ta'e kan barsiisan ofirraa qaba jechuudha. Sagalii haga 12 qabiyyeen kun walitti hidhatee bifa kanaan afaan Oromoo qabsiisuuf barsiisuu akka danda'utti qophaa'ee kana keessatti illee immoo biiroon barnoota Oromiyaallee kitaaba kana gulaalee hayyootaan taajjabee kutaa shanii kaasee haga sadarkaa lammaffaatti akka kitaaba wabiitti akka barsiisuu danda'u xalayaa beekamtii naa kennees jira.
Gosni barnootaa hedduun kitaabota wabii sadarkaa hundatti qabu garuu afaan Oromoon kitaaba akkasii dhabuunsaa rakkoo ture jechuun ibsaniiru.
Nama jalqabaati kitaabuma kanan barreesse kitaabilee akkanaa tokkoffaa wanti akka barreessun akka kaasu gaafa barattu yoo barattu diinamaa hojiin manaa garaagaraa gilgaaloonni siif kennamaa miree akkuma durattiin jedhu saabjektoota biraa wajjii yoo ta'e kennani kan afaan Oromoo kana hin argannu beekta. Akkirraan immoo gaafa digirii fiyya baradhullee carrama afaan kana barachuu argadhe. Paartimentii biraa barachuun ulaagaa laabii gahaa qabda mana kompiitaraa gahaa qabda intarneeta odeeffannoo gahaa argadda. Afaanonni biraa ariifannoota garaagaraa baay'ee qabu afaan Oromoon qabu digirii lammaffaatti gaafa baradhu uuma kanas na quunnamaatiin ture.
gaafa ijoollee kiyyallee barsiisu hojii manaa adda addaa kana yookiin waan irraa argatan hin qaban ijoollee. Kanaaf rakkoon kun nama yaadannoo akka maatiin jedhu kana afaanotuma ormaa kanneen hiiknee waan garaagaraa kana galchaa turre. Maaf waan kana harkaasee gataa furmaata wayiillee ta'uu mala ka'umsa qorannoo wayiillee ta'uu danda'a waan jedhu kuma gilgaalota adda addaa kanneen itti hojjedhu waan ofii rakkadhu kana gara galma tokkootti akka maatiin jedhe kana walitti funaanee waan wayiitti fiduu danda'e.
Barsiisaan Nuraddiin fuulduraattis kitaabota garaagaraa kan afaan, aadaa, seenaa, duudhaaf safuu Oromoo calaqqisiisu damee garaagaraatiin qopheessaa akka jiran himaniiru.
Inni lama tokko afaan Oromootiin jalqabee jechoota afaanota kaawwanitti hiika. Inni biraa immoo Ingiliffaan jalqabee kun naannoo Oromiyaa keessatti baay'ee nu tajaajila. Sababni isaa ijoolleen kutaa tokko haga saddeeti afaan Oromootiin baratu gaafa kutaa sagal ce'an Ingiliffi haaraa itti ta'a. Kanaaf dikshinariin lammaffaa kun immoo eenyu tajaajila naannoo Oromiyaa ijoollee keenya tajaajila jechuudha afaan Ingiliffaatiin jalqabu sun. Kan afaan Oromootiin jalqabu immoo ijoollee naannaa Finfinnee jiranii fi magaalota gurguddaa jiran warroota lammii biyya alaatti carraa jireenyaatiif isaanii jiraatan kun amma afaan Oromootiin jecha tokko maal jedhama jechoota biraatti maal jedhama yoo jedhamu immoo kan afaan Oromootiin eegalu sun immoo kana tajaajiluu danda'a waan ta'eef bifa kanaan kitaabileen akkanaatii fi hojiileen biroo kitaabni qeensammoo jira kitaabni asoosamaa jira.
Barreessaan kun kitaabolee barreessanii dhalootaaf dhiyeessan kana sadarkaa barbaadametti maxxansiisanii qaqqabsiisuuf hin dandeenye jechuun qaamni ilaallatu akka barattootaa fi manneen barnootaa qaqqabsiisu jechuun dhaammataniiru.
Biiroon barnootaa narraa fuudhee dhalootaan gahuu qabaa anjiilee biraallee harkaa qabu kanneenis qabaa humna kiyyaamitti immoo maxxansee dhaloota biraan gahuun humna keessa waan ta'eef miliyoona adda addaa waan kanarratti hojjetu jira abbootiin qabeenyaa waan kanarratti hojjechuu fidan jira manneen maxxansaa waan kanneen waliin hojjetan jira.
Kitaaboleen wabii kun manneen barnootaatti barataafis ta'e barsiisaaf deeggarsa kan kennu yookaan immoo akka wabiitti irraa kan waa ilaalan jechuun kan barreessaan kun ibsan biiroon barnootaa dhimma kanarratti hoo maal hojjechaa jira kan jedhuuf yaada argachuudhaaf carraaqqii taasisan gabaasa sagalee ameerikaa.
Hongeen gaanfa Afrikaaf haaraa ta'uu baasu Itoophiyaadhaaf Keeniyaaf Somaaliyaa keessaa biqiltuu midhaaniif beeladaalee ajjeesuun isaa hamaa ta'uu sababaa kanaanis jijjiiramni qilleensaa mudate hongeen deddeebi'ee mudachuusaa ogeessonni dubbatanii jiru. Sagantaa nyaataa addunyaa Itoophiyaa keessatti kanneen beela'an nyaachisuu qofaa otoo hin taane hongee akka dandammataniif haala qilleensaa hamaa ta'es akka dura dhaabbataniif yeroo dheeraadhaaf deeggaraa jiraachuusaa beeksisee jira. Jaalannee dhiyeessa.
Hawwo abdii walee jireenya isaanii waggaa 70 keessatti caama hedduu argaa turan garuu yeroo walitti aanan 4 roobneen naa dhabamu hanga ammaatti nagarre ture. Addaddummaa guddaa argaa jirra. Waggoota isaan duraa keessa uummanni rooba hedduu argataa ture. Loonis aannan gaarii kennaa turan. Isaammaa kanaa wajjin wal bira qabamee naa ilaalamu addaddummaa guddaa. Guddaatu jiraa jedhan jaarmiyaan sagantaa addunyaa ganda isaanii keessatti gargaaraa kan jiru yoo ta'u kunis rakkoo kanarraa akka dandamataniif qofa otoo hin taane yeroo dheeraaf akka ta'utti deebisanii ijaaraa jiran. Lafa gogaa keessatti boolla meetira tokko bal'atu qotuun roobni deebi'ee naa dhufu boolla sana keessatti bishaan walitti qabu. Yoo akkas ta'e margi argamee beelladaaleen lubbuun hafaniif dheedicha ta'a. Gara fuula duraatti maaltu ta'uu qaba? Isa jedhu yaaduun akkaan barbaachisaadha. Hayyoonni saayinsii akka jedhanitti haalli hamaan akkasii irra deebi'ee uumamuusaaf jijjiirama qilleensaatu sababaa ta'a. Itoophiyaa keessa kan jiru dhaabbata meteorolojii addunyaarraa Abubakar Saalih Babikar akka jedhanitti.
The climate in this region is driven by what is happening in the neighboring ocean. There are studies that indicate that this is the worst.
Haalli qilleensaa naannoo kanaa galaana olloota keenya keessa jiran irratti hirkata. Inni ammaa kun caasaa galaana ka gammoojjii ta'anirraa ho'a hatattamaan addunyaa mudate ta'uusaa qorannaaleen geggeeffaman agarsiisanii jiru. Kanaaf waggoota dabran 100 ho'a hatattamaan argametu jira. Ho'i ammaa kun immoo akkuman jedhe gogiinsa baatii bitootessaatii hanga waxabajjii jiru waliin hidhata qaba.
Roobni deebi'een na argamu immoo lolaa bishaanii hordofsiisa. Kun ta'uun immoo fakkeenya jijjiirama qilleensaa qofa otoo hin taane walqixxee argamuu dhabasaa agarsiisaa jedhan. Finfinnee keessatti hayyuu imaammata haala qilleensaa akka ta'an Habtaamuu Addaam akka jedhanitti.
When you compare from the emission level from our contribution to the climate change,
faadama qilleensaaf jijjiirama qilleensaa mudateeffi qooda nuti keessatti fudhanne wal bira qabnee ilaaluun hin danda'amu. Sababaansaa faalamni qilleensaa irra hedduunsaa biyyoota guddatanirraa kan argamedha.
Sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.